ar ziņām studijā Līga Puriņa. Šodien ministru prezidents Krišāns Kariņš un Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks pārunās Latvijas ekonomikas attīstības iespējas kontrolētas COVID-19 pandēmijas izplatības apstākļos. Kariņš ar Kazāku plāno pārunāt kopējo makroekonomisko situāciju un nākotnes prognozes, kā arī ekonomikas stimulēšanas iespējas nodrošinot tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību un iespējamo ātru izaugsmas tempa atgūšanu. No šodienas stāju spēkā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces izdotais rīkojums, kas paredz, ka līdz 9. jūnijam piketos, gājienos un sapulcēs būs atļauts piedalīties līdz 25 cilvēkiem, taču tajos nedrīkstēs piedalīties persons ar elpceļu slimību pazīmēm. Valdība pagājušajā nedēļā nolēma atvieglot pulcēšanās ierobežojumus, kas Latvijā noteikti COVID-19 globālās pandēmijas dēļ. No šodienas Latvijas ārstniecības iestādēs tiek paplašināts pieejamo plānveida veselības aprūpes pakalpojumu klāsts, tostarp tiek atsākta izmeklējuma veikšana, orgānu transplantācija un zobārstniecības pakalpojumu sniegšana, kas tiks nodrošināta stingri ievērojot piesardzības pasākumus. Pamatojoties uz valdības pieņemtajām izmaiņām rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, no šodienas darbu klātienē atsāks Rīgas pašvaldības kultūras iestādes un sporta bāzes, kā arī tiks nodrošināts klātienes mācību process pašvaldības pirmskolās obligātā izglītības. Šodien 12:00 Rīgā Zigfrīda Annas Meirovica bulvārī piebraukšanas vecrīgā gar pulvertorni tiks atklāta no HIV aids mirušajiem veltīta ziedu dobe. Kopš 80. Gadu sākuma pasaulē ar HIV ir inficējušies jau gandrīz 75 miljonu cilvēku un aptuveni 32 miljonu cilvēku ir miruši. 2018. Gada beigās pasaulē 38 miljonu cilvēku dzīvoja ar HIV. Latvijā kopējais HIV reģistrēto gadījumu skaits kopš pirmā reģistrētā gadījuma 1987. Gadā tuvojas 8000, tikmēr vidēji gada laikā tiek konstatēti 300 jauni HIV gadījumi. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien visā Latvijā brīžiem uzspīdēs saule daudzvietīgs laicīgi nokrišņi rietumu dienvidrietumu vējš brāzmās sasniegs 21 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 7 plus 12 grādi. Radios konto ziņas rīta programmā tāpušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomis sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.